Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 20-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Prezident Berdimuhammedow Tatarstana bir ýyla galman ikinji taparyny aýdýar. Ahalyň ençimi owusunda iri saklı mallar köpçülükden keselleýär we gyrylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Açık çeşme Belinkat kollektivlen derňew topary 2014-nji ýylda Malaziýanyň MH17 ýolukçy uçurunyň gündogur Ukrainanyň asmanynda urulyp ýykylmagy we onuň üstündäki 298 adamyň öldürilmegi bilen bagly täze guman edilýänleriň adlaryny aýtdy. Gollandiýanyň baş prokurory bu raketa atyjysyny 2014-nji ýylyň 17-nji iýulunda MH17 uçuruny urup ýykan ýaragy ortetden Ukraina we Ukrainadan ortete etmekte guman edilen 4 adamın adını aytdı. Olar ortetli Sergey Dubinski ve Igor Girkin, Ukraynalı Oleg Pulatov ve Leonid Kharchenko. Amerika İran bilen konflikti itlemeýändigini, şeýle de özüniň ýakyn gün dogrudaky harby güýçlerini artdyrmak çäreleriniň Birleşen Ştatlaryň regiondaky bähwitlerini gorumagy we İranyň agressiýasyny gowşatmagy gönükdirilendigini aýdýar. Döwlet sekretary Mike Pompeo'nun bu baradaky çykyşy Washington bilen İranyň arasynda harby çaknysyň turmak ähtimallygy baradaky aladalaryň fonuna gabat geldi. Mundanyň Pentagon İran güýçleriniň düşmançylykly hereketlerine gawab edip tewite gosmaçy müň eterini ýollaýandygyny mälim edipdi. Geçen aý hem Amerika regionyny gosmaçy 1500 eterini uradypdy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň hiç bir döwlet bilen uruş başlatmajakdygyny we 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan ýadro ilalasygyna ygrarly bolup galýandygyny aýtdy. Yakında Aman aylığında nev tankerlerine edilen hücumlar Washington bilen Tehran'ın katnaşıklarını hasta yitileştirdi. Amerika hücumların arkasında İran'ın duranduğunu aydiyar. Tehran buları reddediyar. Amerikanyň Gorunmak Departamenti Ukrainanyň harby mümkinçiliklerini artdyrmak çäreleri üçin 250 milyon dollar çykarjakdygyny mälim etdi. Ukraina häzir özüniň gündogur sebitlerinde Russiýa tarapyndan goldunylan separatistler bilen söwüşýär. Pentagonyň ýaýradan beýanatyna görä, gosmaçy ýaraglar we turgunaşyk bilen Ukrainanyň deňiz we gowy ýer güýçlerini kämilleşdirmek gözüňinde tutulýar. Russiýa separatistleri çynnyky feristeler sol sanda 450 tank we 700 agyr feristeler bilen goldaýar diýip Amerikanyň Ukrainadaky ozolky ilçisi John Herbst senatyň daşary gatnaşyklary boýunça komitetinde çykyş etdi. Herbst Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropany we NATO-ny gowşatmak finansyklary diýip atlandyran hereketlerini böwütleme üçin Amerikanyň Ukrainany has köp ýaraglar bilen üpçün etmelidigini aýtdy. Moldovanyň täze hökümet koalitsiýasy ýurdun daşary gatnaşyklar babatyndaky garaýşlarından has köp ykdysady ýagdaýy gowlandyrmak we korrupsiýa garşy göreşmek jogulary bilen jebizdir diýip ýurdun baş diplomaty bildirdi. Emma ýurdun ýakyn taryhynyň görküdüşi ýaly döwletiň parlamentindäki köplük koalitsiýanyň uzak möhlet durjakdygyny kepil geçmeýär diýip daşary işler ministri Niçu Popseçu Washingtonda azatlyk radiosyna gurrun berdi. 8-nji iýunda Moldovanyň Ýewropa ýakyn edýän Akum blogy Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklary isleýän Sosialistik partiýasy bilen bileleşip, täze hökümeti düzmäge razy boldy. Munyň netijesinde häkimet başyna geçmeli demokratik partiýa gaýra tesdirildi. İki esas partiýanyň geosiýasy garaýşlary olaryň bilelikde işläp biljekdigi barada soraglary döretdi. Russiýanyň Demirazy Kavkazdaky Dağıstan Respublikasynyň suudy garaşsyz neşir üçin işlän bir jurnalisti terrorizmi maliýeleşdirmek aýplamalary esasında dislapky tutukhana ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Neşiriň redaktory bu aýplamalary bolgusuz diýip atlandyrdy. Mahaçkalanyň suudy Abdulmuýmin Gajiýew iki aý dislapky tutukhana ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Garaşsyz Çernawik neşiriniň habarçysy Gajiýew 14-nji iýunda tutuk edilip Polisiýa onuň öýünde gözde geçirip, kompýuterlerini we mobil telefonlaryny ele geçirdi. Oňa Islam döwleti ekstremistik topary üçin maýly teröristlerini toplamaga himayet bermekde hem aýplama bildirildi.